Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Caz cu repetiție la Botoșani, directoarea Spitalului Județean a fost reținută de procurorii DNA pentru că ar fi luat o șpagă la o angajare. Pentru o angajare, să ne înțelegem. De fapt, există suspiciunea unor acte continuate acolo. Nu este însă prima oară. Și fosta conducere a spitalului a fost luată pentru același tip de acțiuni. În același dosar au mai fost reținuți în decembrie 2023 pentru corupție fostul manager al spitalului și fosta directoare de îngrijiri. Ce să vedeți? Alături de ei au fost reținuți și alți angajați ai spitalului, inclusiv medici, șef de secție, personal administrativ, prieteni. Deci s-a luat tot ce s-a găsit. Angajații spitalului erau acuzați de luare de mită, trafic de influență și alte infracțiuni de corupție. Cei implicați ar fi solicitat și primit sume substanțiale de bani, bijuterii și alte avantaje pentru favorizarea unor candidați în cadrul concursurilor pentru posturi la spital. Aici vă citesc din comunicat, asta făceam. Ancheta viza fraudarea unor concursuri pentru posturi din Spitalul Județean de Urgență, fiți atenți, îngrijitoare, brancardieri, asistenți medicali și până la medici și posturi de conducere. Mita oferită era între 8.000 și 15.000 de euro. Deci în timp ce spitalul, asta e paradox maxim, spitalul de la Târgoviște caută medici punând afișe pe stâlpii din București, la Botoșani trebuia să dai până la 15.000 de euro. Adică un sistem de relații, pile și fapte care te înnebunesc de cap. Toată lumea la vârful unei instituții de stat este bănuită de furat. Adică e un sistem fanariot. Dar oamenii aceștia, stăzi mă întreb, ăștia din vârf, adică vor fi plătiți și ei la rândule. Poate trebuiau să ducă șpaga pe cale ierarhică, da, pe scară ierarhică. De ce făceau ei, oare nu se știa acolo în zonă, nu existau bănuieli? Botoșaniul e un județ la marginea țării. Te aștepți ca reforma și noul să pătrundă mai greu. Dar te aștepți măcar ca frica să fie prezentă. Stau să mă gândesc. Pare că nu e. Și mai e ceva. Oamenii care trăiesc acolo, oamenii obișnuiți care trăiesc în zona aceea, par captivi. Sunt nevoiți să lucreze la stat sau poate la patroni care nu pot sau nu vor să plătească la fel de mult precum statul și nu au condiții de muncă dintre cele mai bune. Și ar putea fi o explicație pentru întrebarea pe care noi am lansat-o astăzi. Cum? Adică să dai șpagă ca să lucrezi undeva în condițiile în care mediul privat face eforturi substanțiale să îi țină pe oameni. De ce să dai șpagă? Uite cum te testează societatea, nu te gândești niciodată. Și mă mai gândesc la un lucru. Este și rezultatul unui refuz de 30 de ani de a investi în zona asta. Adică nu e autostradă care să ducă până la Botoșani, nu sunt mari investiții, nu sunt mari locuri de muncă. Salvarea este să te duci la Iași, dar sunt 100 de kilometri și ăla pe un drum prost. Și uite, nu e concurență pe piața muncii. Bunăstarea și prosperitatea parcă vin de la stat și atunci toată lumea de acolo se uită și zice, bă, ce bine e să lucrezi la stat, mai bine dau eu o șpagă, că ăștia salariul e sigur, iau-te toți bugetarii sau majoritatea șefilor de acolo și-au făcut vile, ce să mai zicem? Probabil că ăsta e sistemul de gândire. Dar oare el este doar în Botoșani sau este replicat la nivelul întregii țări? Stau să mă gândesc asta și aștept poveștile voastre. Trebuie să ne spuneți de ce să dai șpagă acolo? De ce lipsește frica? 0372069599. Sunați-ne din orașele mari și mici ale țării, că astăzi facem așa o hartă, dacă vreți. De ce să dăm șpagă ca să ne angajăm la stat? Ați mers la concursuri de angajare, la instituții de stat, ia ca la spitale, da, ați mers? Vi s-a cerut șpagă? Cum ați reacționat? Și de ce nu mai e frică, prieten? Că parcă, uite, că te mai iau din când în când. 0372069599. România în direct este pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok și la Radio Europa FM. Întâi o să vorbească Cristi. Salut!
Salutare, Cătălin! Păi, cred că răspunsurile deja la foarte multe dintre problemele ai dat în enumerarea ta. La stat este o rigurozitate mult mai scăzută când vine vorba de performanță, de eficiență în câmpul muncii. Este toată asocierea asta cum că este un serviciu mai sigur, salariile, indiferent dacă economia crește sau scade, toată lumea se așteaptă să meargă mai sus, suntem în poziții să facem favoruri, să primim mici atenții și așa mai departe. Personal n-am lucrat niciodată la stat, dar am foarte multă rude care lucrează în poliție, la un motiv, și... ești tu la pensie mai devreme.
Băi, ne-a nebunit țara asta cu pensia. Deci, asta e o țară bolnavă de ieși la pensie. Iau și eu fiind absolvent, sunt absolvent de drept, colegii mei se pregătesc de pensie de acum, mă rog, mă înțelegi, unii dintre ei.
Da, polițiști care lucrează la permise auto, la 45 de ani pleacă la muncă în Irlanda după ce și-a asigurat o pensie în România. Sunt tot felul de anomalii care... Tocmai instituțiile astea care angajează oameni pe pilă ar fi trebuit să le rezolve de mult. Nu se întâmplă și nu se va întâmpla atâta timp cât nu este un sistem de angajare cât de cât asemănător privatului. O firmă, clar, își va alege oamenii pe competențe, îi va motiva diferit. La stat, odată ce ai dat șpagă și ai intrat, e foarte puțin probabil să fii concediat. Trebuie să fie ceva foarte grav ca să... fi dat afară.
Dar prietenii tăi din poliție sau unde erau ei au dat șpăguță, au făcut ceva de genul ăsta? Ce povestesc ei?
Nu povestesc, dar îți spun motivul pentru care ar potențial, nu știu dacă au dat sau nu vreau să zic că da, sau în sănătate. Deci, vor un post călduț, adică nu au calibru sau învergură să-și deschidă firmă, să meargă la Registrul Comerțului, să pună cu toată pologia, cu contabilitate, cu desfacere,
dacă succesul
în un produs. De la asta salariul va veni și va crește constant.
Eu sunt de acord, adică nu toată lumea e făcută să fie antreprenor, adică aici ne înțelegem. Dar mai sunt locuri de muncă în țara asta. Poți să faci vânzări, poți să faci o specializare, poți să înveți să fii IT-ist.
La adică, stat?
Nu la stat. În viață.
În mediul privat, de acord. Da, da. Sunt aici în Argeș, de exemplu, au auzit tot timpul de locuri de muncă în domeniul auto, dar nu se compară muncitor la cablaje cu... nu știu, și nici ca prestigiu, meseria în sine nu prea atrage la privat de multe ori, pentru că se începe foarte de jos și pe salariul minim pe economie, pe când la stat statul plătește bine, nu știu de unde, pentru că deficitul crește an de an, deși economia crește și deficitul. Foarte mulți angajați bugetari se așteaptă cum că guvernul are un robinet cu bani de care dă drumul. Vedem în stradă, la fiecare săptămână aproape este un sector care cere mărire de salariu.
Am văzut și eu.
Că deficitul crește tot timpul și nu se întreabă nimeni de unde vin banii ăștia. Pur și simplu, așteptările sunt că ei trebuie să vină, salariul trebuie să crească constant, pensia trebuie să crească constant, indiferent de performanța economiei, care foarte deseori este pe sfinarea privatului.
Evident. Mulțumesc pentru ce spui. Hai să facem și o bursă a șpăgii. Puteți face asta pe mesaj, ia fiți atenți. La pompieri, un post de șofer, 6.000 de euro pentru 6 luni, un post temporar. Cum să dai, mă, 6.000 de euro pe un post de șofer? Stați când scapă. Șoferul la pompieri nu are cum să ia șpagă. Nu are de unde să ia șpagă șoferul la pompieri ca să completeze banii. Și nici nu cred că are un salariu de 1.000 de euro ca să dea 6.000, nu? Adică e ceva greșit aici. Că nu poți să dai, bă, tu dai banii ăștia să întorci, nu trebuie să existe un câștig aici. Continuăm bursa șpăgii. La Spitalul Județean din Baia Mare se cere șpagă pentru orice post, doar un post de asistentă costă 7.000 de euro, chiar 11.000 am auzit. 7.000 de euro? Păi de ce? Adică ce? Bă, le-am văzut pe asistente în stradă. Zău, n-au fost zilele astea, ieri, alaltă ieri. Da. Ciprian, salutare, ești la România în direct.
Salutare, Cătălin, salutare ție și ascultătorilor tăi. Da, referitor la spitale, la asistenți medicali, vreau să povestesc și eu două întâmplări. Soția mea a terminat post-liceala de asistent medical și de 4 ani de zile tot încercăm să intre pe un post la stat. Așa. A participat la mai multe concursuri, printre care două le-aș menționa. Acum 3 sau 4 ani s-a prezentat la un concurs, a trecut până în faza de scris.
Așa.
Da, examenul scris.
Și?
Unde au participat în jur de 18 candidate. Din 18 candidate pe două posturi.
Uh-huh.
Din 18 candidate, doar două au reușit să ia peste nota 5.
Doar două?
Uh-huh. Doar două.
Okay.
Și acestea două au luat notă peste nota 9.
Mm-hmm. Adică ele au fost foarte bune și restul erau, ce să vezi, foarte proaste.
Da. Da, așa. Exact asta. Și altă chestie, săptămâna trecută s-a organizat din nou un concurs, tot așa pe două posturi, unde au fost 6 candidate pe post, pe cele două posturi. Uh-huh. Și la fel, din 6 candidate, doar 2 au reușit să ieie peste nota 5.
Și, ia spunem, aveți suspiciuni că se cere ceva?
Da, bineînțeles, toată lumea știe. Toată lumea știe. Avem cunoscuți din familie, prieteni care lucrează în spital și care ne-au spus, fără șpagă nu intri.
Păi și unde dai șpaga aia? Adică întreb așa.
Nu știi. Asta e că nu știi.
A, trebuie să găsești rețeaua potrivită.
Da.
Păi și șpaga aia oare să duce în sus? Adică, și cât ar fi o șpagă, de fapt? Stai să întreb de aici. Nu, ți-au zis, bă, pregătește-și tu.
Nu, cel puțin acum 3 ani, când a fost primul examen, ne-au spus undeva la 5.000 de euro.
Ferească Sfântul, dar cât e un salariu de asistentă de dai 5.000 de euro?
Păi un salariu de asistentă la vremea aceea era undeva la 6.000 de lei.
Hai că luai 1.000 și ceva de euro, nu-i? Nu-i rău, da. Nu-i rău, da. Și restul banilor din... În ce mai de lumea pe acolo, nu? Adică puteai să vii acasă cu 2000 de euro pe lună.
Da,
investiție bună. Cum ar fi?
Da.
Dar de ce vrea soția? Da. De ce vrea soția asta, la asta, Ciprian? Adică ce-ți bați capul cu asta? Dacă să dai șpăci, să dai concurs, să dai asta. Nu mai bine te duci onești și lucrezi într-o policlinică privată?
Păi dar vedeți, într-o policlinică, tocmai asta vorbeam cu câteva tot așa cunoștințe de familie, care la fel lucrează în policlinici private, dar acolo salariul e undeva la 2500 de lei.
Mm-hmm. Mm-hmm. Deci atât de mare diferență.
De medical.
Deci e foarte mare diferența de piață, da?
Da, da.
Ok, ok.
Și atunci, de-aia toată lumea trage la spitalele de stat. Și de asta sunt consternat, mă înțelegeți, și la șef de sindicat care ies în stradă și se plâng că nu au posturi și când se deblochează niște posturi, posturile alea nu se ocupă fără șpagă. Și vă dați seama că ei știu. Toată lumea știe că posturile nu se ocupă fără șpagă.
Da, măcar oamenii care dau șpagă vor fi competenți? Că asta e altă întrebare.
Nu știu.
Da. Tristă situație. Tristă. Și soția ta ce face acum?
Păi bine, lucrează în alt domeniu, dar asta era visul ei, să lucreze ca asistent medical.
Și nu s-a gândit să plece în afară? Că poate acolo e mai ușor.
Nu, avem familie, copii, nu.
Am înțeles.
Nu s-a pus problema. Era doar așa, dacă reușea să intre aici, da?
Da, îmi pare rău de situația voastră.
Dacă nu cunoști. Nu e nicio problemă, îți dai seama, nu-i problemă. Da, asta e situația.
Da. Mulțumesc că mi-ai descris-o. Dorim pe WhatsApp. De ce vrea lumea să lucreze la stat? O întrebare de actualitate în societatea românească, chiar și la 35 de ani de la Revoluție. Câteva răspunsuri. Angajările de cele mai multe ori nu se fac pe pregătire, competențe, ci mai degrabă pe relații politice, familiale de altă natură. La stat ai stabilitate, dacă îți vezi de treaba ta, îți ții gura și lauzi pe șef. Beneficiezi de învoiri când ai nevoie, chiar în afara cadrului legal, cu plata integrală a zilei de lucru, zice Dorin. Posibil, dar nu fi chiar peste tot, nu? Gabriela zice așa, se dă șpagă pentru siguranța locului de muncă, fără mari bătăi pe cap, salariul peste medie și o mulțime de alte drepturi și pentru aproape imposibilitatea de a fi disponibilizat. Atenție la această mulțime de alte drepturi. Eu susțin aici de foarte multă vreme, în ceea ce îi privește pe patronii români, piața muncii are un dezechilibru și există, o limitare a drepturilor pentru salariați și o lipsă de beneficii, mai ales în afara corporațiilor, care dezechilibrează tot ce se întâmplă. Deci, 2500 de lei pentru asistentă la privat, 6000 de lei pentru aceeași asistentă la stat, diferența e prea mare de bani între aceste două persoane care au aceeași calificare. Și acum să nu spuneți că privatul n-are bani, doamne, că e greu, că el și-a calculat. Uitați-vă un pic când sunteți privați și pe la marjele de profit, cumva. Dacă nu, cumva, bunăstarea ar trebui să fie asigurată pentru oamenii ăștia ceva mai bine. Mirela, salutare, ești la România în direct.
Salutare, Cătălin, salutare tuturor ascultătorilor Europa FM. Am intrat în direct pentru că suntem soț și soție. Eu asistent medical, soțul meu este acum rezident anul întâi. A intrat pe profilul acesta un pic mai târziu, lucrând într-un alt domeniu, facultate de medicină terminată, umană la el. Eu am ceva mai multă experiență, sunt din București, amândoi suntem în Craiova. Iar eu am terminat școala pozițională sanitară în 2002, un an de zile, în 2001, un an de zile am trecut prin foarte multe examene, luam scrisul, nu luam practica, pentru că nu exista plicul. Este într-adevăr o distanță față de 2024, dar mi-aduc aminte foarte clar, pentru un post temporar la Spitalul Marie Curie, la Budimex, cum se mai știe el ca și denumire, mi s-a cerut pentru un post temporar $1,200 erau pe atunci. Ceea ce nu am avut de unde să scot acești bani și am trecut la următorul examen. Și tot așa am trecut din examen în examen, până când eu țin în legătura cu colege de-ale mele din perioada când eram elevă de la Floreasca, m-au anunțat, vezi că se fac angajări aici. Și am stat acolo, în Floreasca, fără să știu cine a fost în comisie. Am intrat pe propriile mele puteri, fără să dau un ban, o floare, habar n-am cine
deci
a fost.
Deci se poate și invers. Deci se poate și
la acel nivel, da, da, da. Și tot ce am făcut pe propriile mele puteri. După care, fiind pe post temporar, am fost mutată de pe secție pe alta pentru că venea titularul și trebuia să fie eliberat locul respectiv. Am ajuns să mă titularizez, între ghilimele titularizez, am postul meu la endoscopie, doar că munca era atât de la 2.20, pentru că era foarte, foarte solicitant. Am plecat de acolo la un alt spital, am fost la Sfântul Ioan, de la Sfântul Ioan la fel, muncă de sala or și lucrai foarte, foarte dificil, dar eu sunt mulțumită în sensul că am făcut experiență și am învățat din orice am avut de făcut și mi-am dus mai departe.
Acum ești om de sistem.
Bun.
Ești
din
om
2012,
de sistem,
da? Da. Sunt, dar nu sunt. Sunt, dar nu sunt, pentru că m-am mutat în Craiova, l-am cunoscut pe soțul meu, el fiind aici. Nu suntem niciunul din Craiova, dar asta este altă discuție. Nu am reușit niciodată, sub nicio formă, să pot să mă angajez undeva.
Unde? La Craiova?
Am experiență multă la Craiova. Am experiență foarte multă și nu am mulți, foarte mulți ani lucrați, dar experiența prin ce secțiile prin care am lucrat, am acumulat experiența. În 2012, prin intermediul cunoștinței vorului, cumnatului, că așa se merge, CV-ul meu a ajuns la primarul de atunci. Mă rog, nu primarul propriu zis, ci un consilier, ceva de genul. Și cunoștința vorului, în fine, cum era așa rândul, nu s-a uitat să vadă nici cum mă cheamă, i-a arătat pe birou. Și avea acolo vreo 3 toburi de CV-uri, zice, știi ce mă interesează? S-a uitat stânga-dreapta pe foi, erau 2 foi capsate, lipsește ceva, plicul lipsea. Zice, știi ceva? Uite, toată lumea așteaptă la rând. Dacă nu ai ceva diferențiat, nu ai ce să faci. Și la nivelul ăla de atunci ni s-a cerut 10.000 de lei. Deci în 2011-2012, ceva pe acolo.
O grămadă de bani.
Și nu am avut de unde să-i scoatem. Atunci, în prezent eu nu lucrez, avem o fetiță după ceva probleme de sănătate, dar am reușit să avem o fetiță de 4 ani și sunt acasă cu ea, deci îngrijire copil în continuare și am grijă de casă. Între timp, soțul a devenit rezident anul întâi și nu face decât să-mi confirme ceea ce se discută astăzi la această emisiune, pentru că, da, se face o presiune foarte mare, da, dacă nu ești afiliat, între ghilimele, nimănui, ești pus la colț și nu ți se permite să înveți nimic, nu ți se permite să faci mare lucru, ești pus să faci muncă a 1, 2, 3, 5 oameni, pentru că nu ești cu șeful și
și
nu ai...
Acum ce o să faci?
Este...
Copilul va crește, te duci la privat, ce faci? Adică ce?
Și la privat este o problemă foarte mare, pentru că nu am rămas în ideea că îmi doresc la stat, nu. Am foarte multe nopți pierdute în spitale, am foarte multe sărbători lucrate, sâmbătă de duminici, deci eu nu mai vreau la spital. Eu am zis, aleg toate metodele, orice, numai să mă angajez. La privat, cel puțin aici în Craiova, nu poți să treci de un zid, pentru că este un zid foarte gros și foarte înalt.
Așa, ce zid?
În sensul că asistente din sistemul de stat sunt angajate la cabinetul particular al unui medic.
Adică muncești și colo și colo, da. Da.
Da. Și drept și prin urmare, nimeni nu te vrea. Am făcut CV-uri, 3 topuri de hârtie, nu exagerez, sau poate mai multe de atât de-a lungul acestor ani, și sunt convinsă că 99% din acele CV-uri au ajuns în secunda următoare când am ieșit din clădire la gunoi. Pentru că nimeni nu-și dorește să aibă un om calificat și nu-și dorește un om care să facă treabă cu adevărat. Nu, a zis cineva mai devreme că se intră pe post pe pile. Exact așa este. Pilele pot fi
și la privat, adică
nu știu care.
Oamenii la privat chiar au nevoie de oameni calificați, numai că le dau mai puțin bani de astea.
Da. Doar că nu poți să, în afară de faptul că sunt mai puțin bani, și aici vorbim de Craiova, nu București, știu ce înseamnă București, pentru că am lucrat și la MedLife pe Grivitei, la clinica mamă, cum s-ar spune, și este o presiune foarte mare când ai toți șefii deasupra și trebuie să fii exemplar. Și știu ce înseamnă să lucrezi la stat și ce înseamnă să lucrezi și în privat. Și una peste alta, nu sunt un om care are experiență 2 ani, am o experiență mulți ani, ci mulți ani lucrez în terapie intensivă. Nu toată lumea, nu oricine, sau nu știu, nu toată lumea care este ca asistent medical.
E păcat că mulți oameni buni, mulțumesc Mirela, e păcat că mulți oameni buni nu-și mai găsesc locul. Da, știu că sunt multe povestiri, dar sunt și multe telefoane și multe mesaje. Un mesaj pe WhatsApp: se exagerează enorm. Eu am lucrat în privat 20 de ani și am participat la concurs de 3 ori în 2 ani și am învățat și am obținut un post la serviciu de ambulanță din Botoșani și jur pe ce mi-i drag mie că nu am dat niciun leuț, nu mi-a cerut nimeni nimic. Pot să spun că îmi place ce fac, dar este și enorm de greu. Mulțumesc pentru mesaj și vă încurajez să sunați și cu povestea contrarie. Adică, dacă v-ați angajat la stat pe competență, pe adevăratele, n-a trebuit să dați pagă și ați fost apreciați pentru valoarea voastră, eu sunt primul care să vă dau linie aici, pentru că mă gândesc, băi, n-o fi toată România asta infectată. 0372069599. Uite, se ocupă Marcela. Dacă e cineva care a intrat fără șpagă, fără pile, doar pe competență, este binevenit aici. Robert, cazul tău care e?
Bună ziua, domnul Stribea. Îmi place că sunteți optimist.
Da, nu pot să cred
curată a sistemului.
Nu pot să cred că într-o țară întreagă e numai corupție. Te rog.
Păi, important nu este dacă este numai corupție. Important este care e numărul de corupți. Pentru că degeaba ai 20%, 30% de oameni care nu sunt corupți, dacă restul sunt corupți, pentru că ceilalți nu pot să facă absolut nimic de ceilalți, de cei corupți, de marea majoritate. Așa, să trec mai departe. Am și eu tot felul de relații prin sistemele astea de sănătate și așa. Am prieteni care lucrează ca doctor, prietene. De exemplu, am o prietenă care avea nevoie de un medicament pentru un pacient. Medicamentul respectiv este extrem de scump și nu este pe listă. Boala care avea pacientul era foarte rară și s-a dus până la urmă, a discutat cu firma care produce respectivul medicament. Firma respectivă, pentru că vrea să fie medicamentul aprobat pe piață, are un program pilot, a spus, ok, uite, timp de un an de zile vă dăm medicamentul gratuit ca să-l testați pe 3 pacienți și după un an vedem. Ideea este că o fiolă care este necesară la 2 săptămâni costă 50.000 de euro. 50.000 de euro o fiolă. Și e necesar la 2 săptămâni. În condiții în care această doctoriță a obținut acest tratament gratis pentru un an de zile și s-a dus la manager, tot ce trebuia să facă managerul, trebuia să ducă la notar să semneze o declarație, un acord cu firma respectivă, că na, vă dați seama, așa, răspunsul managerului a fost că el nu are timp.
Mm-hmm. Da.
Deci, vă dați seama, un an de zile, 100.000 de euro per pacient lună, enorm de mulți bani care intrau în sistem pentru medicament.
Suspiciunea ta este că omul acela, de fapt, n-a vrut sau ar fi vrut în alte condiții.
Sau n-a vrut, dar este... Eu nu vin cu șpăți, cu chestii genul ăsta, nu știu, nu prea am dat, nu prea am primit. E vorba de indiferență și este vorba de politic. Toți managerii sunt puși politic.
Schimbă un pic telefonul.
Deci este un manager în București care este profesor la două universități. Este și doctor și manager. Când naiba?
Între timp, mă gândesc. Da. Voiam să te rog să schimbi un pic telefonul, pentru că nu avem cea mai bună legătură telefonică. Acum se aude mai bine. Bun, dar când zici, eu înțeleg așa și uite, avem un mesaj care zice în felul următor. Eu cred că cei care dau șpagă ca să se angajeze la stat se gândesc că își vor scoate șpaga dată prin alte șpăși primite la viitorul loc de muncă. Șpaga și corupția sunt boli endemice de care suferă România. Soluția este o schimbare de mentalitate la nivel național. Dar nu se poate face asta deoarece toți cei care primesc șpagă s-au învățat să trăiască peste nivelul permis de salariu și n-ar renunța la statutul de șpăgari în detrimentul traiului lor. Acum întrebarea mea e în felul următor. Când te-ai referi la politică, ce îmi spui tu acum este că sistemul e moșit de sus. De fapt, acei oameni numiți politic ar avea tot interesul să mențină acest sistem?
Da, absolut. Toți oamenii aceia mențin acest sistem pentru că ei sunt trânși cu uși de sus, pentru că dacă nu fac ce le cere politicul, vor fi dați la o parte. La rândul lor au și alte uși cu care strâng alți oameni din toate departamentele și secțiile respective. Și automat este... De asta spun că nu contează că există 30% de oameni corecți și cinstiți. Pentru că dacă tot sistemul de sus creează un val ca o undă de șoc, nu ai cum să te împotrivești ei. Tu trebuie să faci ca sistemul, pentru că dacă tu nu faci ca sistemul, ceilalți se strâng, exact, de fapt, tot vorbim de sănătate, exact ca o infecție, da? Tu ești ca o infecție în sistemul ăla corupt. Și atunci, automat, toate acele celule albe, roșii, care or fi ele și cum or fi, din sistemul corupt, te vor înconjura, te vor izola și nu vei să faci nimic. Și eventual vei fi scos din sistem.
Bine, mulțumesc tare mult, Robert. Ia să căutăm noi și niște celule sănătoase. Dane, salut! De unde suni?
Salut!
Salut, Dan!
Bună ziua, în primul rând, Botoșani.
Oh, perfect. Ascult.
Da. Nu vreau să divaghez foarte, foarte mult de la subiectul emisiunii. Situația asta cam în felul următor. Căsătorit, soția de profesie, asistent medical, absolvent școală post-liceală medicală 1996. Uh-huh. La Botoșani, sistemul șpăgilor funcționa cu succes la acele vremuri.
Așa.
Șpaga pentru un post de asistent în orice instituție medicală la nivel de oraș Botoșani la vremea respectivă era undeva între 3.500 până la 10.000 de dolari.
Adică la începutul anilor 2000 nici nu știau cum arată banii ăia.
Nu,
adică...
nu, la jumătatea anilor 90, Cătălin.
Da. Ok, foarte mulți bani.
Iar salariile la vremea aia erau absolut total nemotivante. Nu eram căsătorit la vremea, eram doar prieten cu soția. A venit plângând, mi-a explicat. Uite, așa mi s-a propus. Unde? Colegii mei știi, uite așa, 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 zic, se știe și la cine se merge, bineînțeles, fără nicio problemă.
Și?
Reprezentantul sindicatului s-a ocupat de toată povestea.
Uh-huh.
Și am făcut o mică socoteală, o foaie albă de hârtie, un ciot de creion, ca să nu zic pic sau altceva, și am stat și am socotit. Zic, băi, nu punem nici cea mai mică versiune cu 3.500 de dolari, nu punem nici cea mai mare versiune cu 10.000. Hai să luăm media, la 7.000 de dolari, dintr-un salar. În cât timp îți scoți banii ăștia? Și a ieșit chestie total, total nerentabil.
Păi, bănuiesc că nu acolo era socoteala.
Bănuiesc și eu, dar acum, nu atunci.
Da.
Deci atunci însemna că primii 5 ani muncești gratis.
Ok. Acum s-a mai îndreptat situația. Și ce a făcut soția ta?
A lucrat în privat.
Ok. Și lucrează în continuare în privat? Adică i-a trecut gândul să se ducă la stat?
Da.
Ok.
Mai puțin bani, dar da, și mai puțin stres. Și, cum să-ți spun, o viață liniștită.
Adică liniștită că poate să pună capul pe pernă fără să aibă...
Bineînțeles.
Da.
Exact.
Te înțeleg,
iar
te înțeleg.
Completând, recent, mă refer acum 10 zile, am avut personal o problemă de sănătate. Nimic grav. Mm-hmm. Nimic grav. O mușcătură de insectă pe o mână. S-a umflat, s-a inflamat. Am fost la medicul de familie, mi-am luat trimițele. Ca așa cere policlinica cu ambulatoriu de specialitate. Unde ce să vezi? Nu contează că sunt angajat, nu contează că cotizez la stat, nu are nicio relevanță nimic. Nu se poate face o consultație decât în urma unei programări. Ok, haideți să facem o programare. Este un număr de telefon la care se fac programări. Bun, dar la numărul ăla nu răspunde nimeni. A, păi nu. Nu. Trebuie să sunați în afara orilor de program de la cabinetul medicului din ambulatorul de specialitate. Bun, și eu de unde știu care este programul? Este afișat pe ușă. Nu este afișat pe ușă. Îmi pare foarte rău. Uitați, fac anticamera aici. Nu este afișat pe ușă. A, păi probabil că tot unul ca dumneata a venit și l-a smuls.
Da. Înțeleg, îmi pare rău. Au zis, dar la Botoșani... Nu e vorba de același spital în care a murit cu zile tânăra aceea însărcinată?
Teoretic nu.
Nu, e alt spital acela.
Sau, okay, pardon, invers, scuză-mă, Cătălin. Okay. Teoretic, da, practic nu, sunt două entități diferite. Fata aia era o fată, la vârsta era o fată, a murit la maternitate.
Ah, ok.
Care se află la circa 300-400 de metri distanță de Spitalul Județean de Urgență Mavromate. Eu m-am exprimat părerea către cineva și s-a uitat urât la mine. Din punctul meu de vedere, sistemul medical din România este absolut total ineficient.
Acum să știi, mulțumesc tare mult, Dane, să știi că atunci când am făcut emisiunea aici despre sănătate, per se, despre actul medical, am aflat și de bine, vă aduc aminte emisiunea în care am vorbit despre intervențiile la inimă și în care mi-ați povestit că sistemul de implantare de stenturi funcționează foarte bine în anumite părți ale țării, măcar în anumite părți ale țării. Soția mea este asistentă la Spitalul Municipal Săcele Brașov, a intrat fără șpagă prin concurs. Mătușa mea este doctor la alt spital în Brașov și a intrat fără șpagă, a lucrat mult timp voluntar, neplătit, până a prins un post și acum ea este mereu de tur, în timp ce doctorii cu relații nu fac ture, ni se spune. Petrișor, ești la România în direct, salutare!
Salutare, bună ziua, bine v-am găsit. Vreau să vă spun așa, în 2003 mă angajam la ambulanță, asistent medical, nici nu aș fi conceput vreodată să dau ceva ca să mă angajez și nu m-aș fi angajat pentru că nu sunt de acord să dai ceva, pentru simplu motiv că gândiți-vă dacă acel cadru medical care se angajează în cazul de față la noi la ambulanță vine să te salveze, ce te salvează, șpaga sau cunoștințele lui despre medicină? Niciodată nici nu am cunoștință ca cineva din jurul meu să fi dat, nu sunt adeptul, probabil că nefiind adeptul acestei teorii de a da șpagă, nici nu am cunosc pe cineva care să fi dat, nici nu știu sume despre care se vorbește și ca să vorbesc de ce spunea domnul de mai înainte și spunea că domnul de la sindicat se ocupa. Da, într-adevăr și eu sunt reprezentant sindical al ambulanței pe țară, dar să știți că există sindicate nereformate și care se implică în numirea anumitor șefi în țară și atunci fiind puși cu acordul sindicatelor, de asta suntem unde suntem și de aici există și aceste probleme de șpagă. Vreau să vă mai spun că sunt medici, foarte mulți în ultima perioadă. Mi-aduc aminte, am fost la o doamnă doctor, neștiind cine sunt, că n-am vrut să spun că sunt asistent, și am încercat, cum obișnuiam cu ani în urmă, ceva nu e foarte mult de atunci, sunt vreo 3 ani, și am vrut să-i dau ceva și mi-a spus clar, vă rog frumos să vă dezobișnuiți de astfel de gesturi. Deci vreau să vă spun că există și oameni de calitate, nu aș vrea să-i băgăm pe toți în aceeași oală. Este clar că există oameni care condiționează actul medical de niște bani. Atunci este foarte grav și cred că ar trebui așa ceva să nu mai existe de acum încolo, dacă vrem să ne facem bine. Dacă nu, nu okay, ne facem bine niciodată.
Îți de acord cu tine și așa și este. Sunt foarte multe situații de medici care nu primesc bani. Le-am întâlnit și eu, le-am văzut la alții, știu că e o nouă generație. Dar când afli despre faptele de la Botoșani, despre faptul că două conduceri succesive sunt trecute prin același ciur al procurorilor pentru angajări cu șpagă, pentru tine e de mirare sau nu?
Ce vă spuneam mai devreme, vorbeam despre cei care se implică în numirea managerilor și când intervine politicul, dar politicul de fapt este format tot din oameni, sunt tot oameni și asta vă spuneam, în momentul în care ar exista un concurs corect și ar fi la spitalul respectiv, ar fi existat un concurs corect și un manager pus pe bune, cum se spune, atunci sigur acel manager ar fi vrut să aibă un management de calitate și ar fi format o echipă de oameni competenți și nu ar fi mai existat astfel de cazuri. Sigur, sigur că o să existe întotdeauna greșeli medicale, în orice fel de domeniu există greșeli, dar nu este permis ca un pacient, nu contează vârsta, cum a murit la Botoșani și ne aducem aminte și a fost o nenorocire. Dar vedeți noastră, se uită foarte repede. Astfel de cazuri trec, vin alte cazuri, se tot discută, se rediscută în momentul respectiv o săptămână, două, după care se uită așa ceva. Și să știți că este și vina, nu vă supărați pe mine, este la un moment dat și vina presei că uită prea repede. Se uită, uitați, noastră ați adus aminte foarte bine acum, dar sunt unele cazuri care nu au mai fost aduse aminte niciodată.
Da, păi în general așa funcționează sistemul, iar să știi că România îți dă fapte în fiecare zi. Unii dintre colegii mei se mai întorc la chestiuni mai vechi. Dacă vă mai uitați în Libertatea, Hot News, Presoan, G4 Media, sunt ziariști care își aduc aminte și urmăresc cursul unor fapte. Da, ținerea de minte e scurtă. Mulțumesc tare mult, Petrișor. Mai capăt încredere, știți, când se zice că, dom'le, se poate. Sunt locuri în care se poate, sunt locuri în care nu se poate și vedeți că încep să înțeleg că sfințitul locului este făcut de domnul politician. E atunci unde e și un politician de calitate, parcă nici de șpagă nu-ți mai vine să nu-ți mai arde. Teodor, salut! Cu ce situație te confrunți?
Vă salut, domnule Striblea. Eu cred că, dacă aveți timp, am o perspectivă așa de ansamblu, să zic, având în vedere că am fost și absolvent de liceu sanitar, și rezident, și angajat într-un spital, și managerul acelui spital, și șeful unei secții și așa mai departe. Pe scurt, am absolvit liceul sanitar, nu am luat din primul an, ulterior am intrat la medicină, rezidențiat, fără să dau nimic nimănui de asta, o să vă spun care este finalul, să zic așa. Am participat la două concursuri în timpul rezidențiatului. Ulterior mi-am dat seama că nu erau concursuri, dar nu mai contează. Pentru mine, cum să spun, stupefacția a venit în anul 6, rezident fiind, când nici măcar mi-a știut că acel concurs are loc. Momentul în care am zis ok, punct, am venit la spitalul din localitatea lângă care m-am născut, am dus un CV acolo, eu și soția eram rezidenți ultimul an. Absolut dintr-o întâmplare am fost sunat de către directorul medical care a citit acel asta se întâmpla 2007 spre sfârșitul anului, acel CV al meu și al soției aveau nevoie de ginecolog și de chirurg oarecum să zic așa, am ajuns, ne-am angajat fără nicio șpagă dată nimănui, am crescut de la zero niște servicii aici, nu are rost să spunem despre ele. Ulterior a venit pandemia, chirurgii știți că din spitalele COVID inepția națională, dar nu mai contează, nu prea aveam ce face. Am beneficiat de încrederea, să zicem, politicianului local, făcând un prieten, un coleg, să zic așa.
Stai așa,
și am ajuns managerul acestui spital.
Ok, bun. Reluăm după publicitate. E un minut de publicitate aici, că e aproape ora două.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Eram cu Teodor, manager la un spital. Acum, dacă traseul tău a fost corect, Teodor, înseamnă că astăzi la angajări la voi nu se cere, nu se dă.
Ce pot să vă spun, că aici voiam să ajung? În momentul respectiv când am ajuns manager, este un păienjeniș ca să poți face ceva, cum bănuiesc că știți, în instituțiile publice, Nu ai cum să răzbești. Nu ai cum să răzbești dacă ești un om cinstit și vrei să schimbi ceva fără să ai o echipă care să te ajute. Iar să schimbi ceva în sistemul public este ca și cum ai vrea să miști munții din locul, să-i modifici. În fine, primul lucru pe care l-am făcut, toate posturile care erau libere în momentul respectiv, le-am scos la concurs. Asistente, medici, infirmieri, tot ce era în organigrama spitalului în momentul respectiv. Au fost concursuri corecte. Nu am auzit pe nimeni să spun așa ceva. Am fost în timpul concursurilor și am verificat, dar unul l-am și întrerupt. Mi s-a părut mie ceva suspect, l-am întrerupt și așa mai departe. Grație unui astfel de concurs, am primul dosar la DNA. Înțelegeți? Individul care mi-a făcut acel așa, și dacă nu am în concursul, o să fiu denigrat toată viața și o să fiu reclamat la DNA. N-are nicio legătură. Unul din cele trei dosare pe care le-am la DNA. Mai departe. Au fost aleși, sau în fine aleși, au venit oameni noi, medici noi, asistente, infirmiere și așa mai departe. Concursurile au fost corecte, asta spun. Unii au rezistat, alții nu. Din diverse motive. Să zicem că cei mai mulți au rezistat cei care au oameni ai locului. Cam așa se întâmplă, să știți, în spitalele mici.
Da, mai greu. Oamenii mai cer șpagă în spitale sau în spitalul tău?
Eu nu mai sunt manager de 2 ani.
Aha, ok.
2, da. Prin demisie. Eu ca și medic, spunând ce am învățat eu și asta spuneam, întotdeauna am refuzat și le-am spus oamenilor că, asta le spun întotdeauna, nu mai dați, că unii mai sunt slabi de îngeri și primesc. Se oferă, eu sper că nu se mai ceră. Mai mult de atât nu știu să vă spun, pe toate ușile am pus.
Dar și când aflai, ce făceai? Când aflai că să cere o șpagă la tine în spital?
Niciodată, în acei un an și jumătate aproape, dar niciodată nu mi s-a adus mie la cunoștință că cineva a cerut.
Aha. Dar asta nu e o imposibilitate. Adică mai circulă, mai vorbesc cu oamenii pe culoare.
Da, sunt de acord cu dumneavoastră și să știți că în general se mai știe cine primește, cine și așa mai departe.
Și ce poate să facă?
Mea și ca
ce poate să facă un manager când aude că la el în spital e șpagă?
Asta încerc să vă spun, că nu... Să știți că pandemia a fost o perioadă care a avut niște lucruri bune și multe lucruri rele. A distrus tot ce exista relații interumane, în primul rând, la locul de muncă, dar a făcut acest hău, să spun așa, nu știu cum să zic, între niște obiceiuri mai vechi, niște obiceiuri mai noi, sau în fine, niște lucruri mai noi. Pe scurt, adică nu poți, asta încerc să vă spun, nu găsesc cuvinte, dar am multe de spus, nu, mi-am dat seama, n-am reușit, achiziții, este un stufărit și îngrozitor, nu poți, o grămadă de referate, bugete, negocieri cu casa de asigurări care știe foarte bine ce poți face și ce îți poate da. Nu este nicio legătură, și asta știți dumneavoastră, între felul în care este răsplătit un caz de casă de asigurări plătit și cheltuielile lui reale.
Și lucru bun din pandemie e că nu se mai dă șpagă, asta încerc să ne spui?
Eu cred că da. Adică așa sper, nu că înainte era sau cum era sau acum, nu știu cum este, pentru că acest contact, să zic, între... Nu prea mai exista posibilitatea asta, după părerea mea. N-a mai existat.
Am înțeles. Ok. Înțelegeți? Bine. Mulțumesc tare mult de această viziune și de această normalitate sau dorință de normalitate. Și vă întrebați mulți dintre voi sau spuneați mulți dintre voi, de unde vin banii? Păi banii, ca să fie o afacere corectă, vin din salariu, da, și din ce se mai oferă pe lângă. În România aveți un chestionar. Care chestionar vă întreabă la ieșirea din spital sau dacă sunteți internat pentru o zi, domnule, ați dat așa, v-a fost cerut? E bine, chestionarul ăsta merge de ani de zile și din datele adunate cu ajutorul acestui chestionar, grafs.ro, așa se numește site-ul, face o hartă a șpăgii din spitalele românești. Harta asta a avut un blocaj în urmă cu câteva săptămâni, nu mai existau datele, se modificaseră și întrebările. Astăzi merge din nou și mă uitam pe date. La Botoșan, de exemplu, 2,49% dintre cei care au fost spitalizați zic că li s-a cerut câte ceva. L-am sunat pe fondatorul grafs.ro, Dragoș Vana, bună ziua!
Bună ziua și ascultătorilor dumneavoastră.
2,49 la Botoșani nu e cea mai mare cifră din țară, adică județele sudice bat valoarea asta, e chiar medie. Cât de corectă, să spunem așa, adică toată lumea care primește chestionarul răspunde la întrebările ministerului?
În primul rând, se trimit în jur de 160.000, cam așa au fost luna trecută, 160.000 de chestionare, din care cam o treime sunt completate total. Deci și luna trecută în jur de 50 și ceva de mii au fost completate, s-au răspuns la toate întrebările. Dacă să ne uităm la nivel național, este într-adevăr un sondaj foarte bun, mai ales că se trimit la toți cei externați din spitale și...
Da, deci valoarea lui statistică...
Un sondaj politic, de exemplu, e pe 1000 și un pic de respondenți, da? Când ne alegem partidele și așa mai departe. Dar noi avem în jur de 50.000 de chestionare completate în fiecare lună. În fiecare lună.
Deci, Dragoș Vana, ca să înțeleg așa, uitându-mă pe cifrele pe care le adunați, sunt chiar județe cu zero, adică, și sunt câteva, cu 0,60, cu 0,68, 0,93. Cu excepția a două, trei, patru, de fapt, să zic, județe, șpaga în spitale nu pare un fenomen foarte răspândit, adică, din potrivă, ar zice cetățeanul român. Interpretez corect?
Sunt multe variabile aici. În primul rând... Dacă ne uităm pe cifre din 2017, decembrie 2016, dar din 2017, de când avem datele acestea, datele de feedback, putem să vedem că s-a făcut o îmbunătățire, nu doar a acestei șpăgi, dar la toți cei 10 parametri măsurați în aceste chestionare. Deci nu doar șpaga s-a îmbunătățit de undeva de la o medie națională de 4% până la sub 2% ce era anul trecut, ci și se găsesc mai multe medicamente în spitale, serviciile medicale sunt mai apreciate, explicațiile sunt mai bune, starea pacienților e mai bună. Deci toți acești parametri ai sistemului medical, de când există acest chestionar, se vede că s-au îmbunătățit, inclusiv șpaga. Acum, mai ales, este foarte important și cum sunt puse întrebările. Pentru că, de exemplu, până luna trecută, am avut un chestionar cu 10 întrebări și iar întrebarea despre șpagă era destul de clară. Vi s-au solicitat bani sau atenție de către medici sau asistență. Ministerul a schimbat această întrebare și acum s-a transformat în doriți să raportați responsabilului anticorupție faptul că vi s-au solicitat bani sau atenție.
Deci, aici e o nuanță, pentru că chiar dacă ți s-au solicitat, tu poate nu dorești să raportezi că n-ai nevoie de bătăi de cap.
Dar culmea este că, pentru că nu știu de ce au schimbat-o așa, s-au consultat cu niște sociologi, nu s-au consultat, au schimbat-o cu ministerul lor, că ar fi mai bine, nu știu care a fost motivul. Culmea este că s-a triplat procentul de șpagă la toate întrebările, la toate... județelor. Serios? În urma acestei întrebări. Deci cu această întrebare cumva mai alambicat pusă și mai așa, mult mai multă lume a zis că da.
Stați un pic, Dragoș Vana, în luna februarie anului 2024 îmi spuneți că raportările au crescut brusc de 3 ori?
Da.
Ce s-a fi întâmplat? E doar din schimbarea unei întrebări sau...
Alt motiv nu-mi dau seama că altă schimbare sistemică nu cred că a fost în spitalele din România din ianuarie până în februarie. S-a schimbat întrebarea și
merită,
este foarte important cum pui întrebarea.
Merită spus și că ați avut un blocaj în colectarea acestor date pentru o perioadă de timp. Acesta s-a rezolvat, dar de ce a apărut?
Așa este. Deci la începutul, aceste date se dau la sfârșitul fiecare luni, deci pe 1 februarie pentru luna ianuarie, da? Sau pe 1 martie pentru luna februarie. Când s-a schimbat acum chestionarul, la 1 martie, ca să avem datele pentru februarie, am primit doar datele la nivel național, fără datele specifice per spital. Uh-huh. Și din cauza aceasta nu am putut face harta șpăgii, nici nu ne-a anunțat cineva ce se întâmplă, dacă mai primim datele per spital sau doar avem o statistică la nivel național pentru fiecare întrebare și aia este. Până la urmă, eu cred că din cauza că a fost relată povestea de media foarte mult și s-a discutat, a fost așa o mare discuție despre acest fapt, că ce se întâmplă cu datele pe spital și dacă va mai fi sau nu harta șpăgii. Până la urmă am văzut că ministerul a aplaudat pe site și datele pe spital și am putut să continuăm activitatea na, cu cele 8 întrebări în loc de 10, cum erau până atunci, dar graficele în general merg înainte. Am făcut și o secțiune nouă pe site unde putem vedea acestea.
Există multe secțiuni. Felicitări pentru munca dumneavoastră. Aveți, cum să zic, date despre serviciile medicale, despre curățenia din spitale, despre activitatea asistentelor, despre explicațiile medicale primite. Și mă uit aici la o cifră. Chestiunea asta cu șpaga de la Giurgiu, 8,33, ăsta e județul în care sunt cele mai multe semnale. Așa e de ani de zile? E vreo îmbunătățire? E vreo scădere?
Să știți că inclusiv la aceste județe unde arată foarte rău acum, este o îmbunătățire și acolo. Deci au plecat undeva la 20%. Că au ajuns acum la 7-8%, e chiar foarte bine dacă stăm să ne gândim că era dublu acum câțiva ani.
Da.
Deci îmbunătățirea se vede peste tot și eu, dacă eram eu ministerul, mi-ar fi plăcut să văd că ies aceste cifre la lumină, marjând pe lucrul că trendul este pozitiv. Deci de când se colectează datele, da, ok, nu a dispărut șpaga, nu e totul perfect și nu știu ce. Dar există o îmbunătățire. În fiecare an a fost o îmbunătățire față de anul trecut. Și asta e foarte important.
Ia auziți, bun român. Dragoș Vana, mulțumesc tare mult. Grafs.ro, scris cu PHS la final, este site-ul la care puteți să urmăriți activitatea lor. Foarte bine făcut, să le mulțumim acestor oameni pentru contribuția la modul în care progresează încetul cu încetul societatea românească. Dar vedeți, de fapt, societatea chiar progresează și e meritul vostru, chiar și a celor care sunați la această emisiune. E din ce în ce mai bine, prieteni. Da, și asta, faptul că i-a ridicat DNA-ul, este o veste bună, pentru că la un moment dat tot va veni cineva acolo care va spune stop. Lucian, salut! De unde suni?
Vă salut, Lucian, sunt din București.
Salut. Alo? Lucian, salut, te ascultăm. Da.
Vreau să vă spun că și eu la rândul meu am lucrat în patru ministere, adică apărare interne, Ministerul de Finanțe, Ministerul Transporturilor. Mă rog, la apărare am intrat după absolvirea unui institut militar, dar la celelalte, la intrare, am dat examen. Și n-am dat niciodată șpagă, nici nu mi s-a cerut. Într-adevăr, ajungând ulterior în Ministerul de Interne și ocupând și o funcție de conducere, știu că au fost cazuri la inspectorate județene unde s-a dat șpagă, s-a documentat, DNA-ul a intrat pe fir, oamenii aceia au fost condamnați, au fost chiar dați afară din sistem, erau cadre militare, cei care dăduseră șpagă, au fost trecuți în rezervă, prin decizia instanței. Okay. Și ca, să zic așa, un pic de amuzament, deși nu e nimic amuzant aici, tot la Giurgiu s-a întâmplat lucrul ăsta.
Da.
La un inspectorat județean.
Dar dăm voie să înțeleg, adică spui că fiind un sistem militarizat, șpaga a funcționat mai greu sau că e mai ferit acest sistem de șpagă?
Nu, șpaga funcționa. Deci la nivelul anilor 2000, atunci când s-a renunțat la militari interni și s-au angajat cadre militare, șpaga funcționa. Au fost mai multe suspiciuni, din păcate, numai, după câte știu eu, sper să nu greșesc, doar la Giurgiu a fost și dovedită și oamenii au fost pedepsiți pe măsură și de-aia ce spuneau și cei care au vorbit înainte, aici factorul politic contează. După ce au fost aceste probleme, s-a emis un ordin de ministru și s-a schimbat total modul de desfășurare a un examen de intrare în rândul cadrelor militare. În sensul că subiectele se făceau de la nivel central, dimineața zilei examenului. Eu, personal, chiar eu am fost președinte de comisie la nivel central la un moment dat, închemam oamenii dimineața la 4 dimineața, se făceau subiectele, la 8 se transmiteau inspectoratelor județene subiectele, cu oamenii erau în sală în momentul ăla, dădeau examen, grile era examen, nu dădeau examen, după ce inspectoratele județene trimiteau către central procesul verbal că toți au predat lucrările, atunci dădeam grila de corectare inspectoratelor județene. Și de față cu toată lumea în sală, că nu pleca nimeni, se corectau lucrările. Cel care era lucrarea îl chema în față, plus încă unul ca martor. Semnau fiecare și așa pe rând,
deci
la tuturor li se corecta lucrările în față. Din momentul ăla n-au mai fost contestații și n-au mai fost probleme.
Ce înțeleg eu în acest moment este că ați putut face un sistem antifraudă, da, asta e chestiunea. Dar ce mă interesează în egală măsură este dacă în timp ce construiai acest sistem sau l-ai dezvoltat sau el a funcționat, ați întâlnit presiuni care să vină, știu eu, pe linie politică, pe linie de comandă, să spună, uite bă, ăsta trebuie să intre, ăsta trebuie
Nu au fost presiuni. Cel puțin la nivelul meu nu au fost presiuni. Toată lumea sau... A fost ordine ministru, deci decizia a fost de sus, de la ministru.
Cine e ministrul ăsta care... Dar nu mai avem nimic de ascuns. Cine este acest ministru care și-a dorit curățenie în sistem? Poate lăudăm și noi un politician.
Ministru a fost Carmen Dan pe vremea aia.
Carmen Dan atât de hulit aici în societatea românească.
Exact.
Ce chestie interesantă, da. Da.
Da. Dar acum, deci nu știu de unde a plecat. Cert e că eu lucram la un inspectorat general și atunci s-a dat în ordine de ministru pe tot ministerul cum să se desfășoare aceste concursuri. Și s-au desfășurat fără probleme din acel moment. Până atunci, v-am spus, au fost chiar oameni condamnați. Au fost județe care s-au condamnat un rând, nu s-au învățat minte, au venit alți și pe poziții de conducere și au ajuns și aceia la rândul lor la un cercetare la un moment dat. Nu știu ce s-a mai întâmplat.
Și astăzi, după ce ai ieșit din sistem, sau mă rog, după ce ai plecat din postul respectiv, cum e? Mai bine sau mai...
Se menține același sistem. Nu știu, eu am lucrat și într-un domeniu de nișă, adică pe achiziții publice. Eu aveam interesul și când am scos pentru oameni, pentru direcția în care lucram eu. Când am scos postul la concurs, aveam nevoie de oameni calificați. Deci nu-mi permiteam să iau pe cineva necalificat, fiindcă aici era o mare problemă vis-a-vis de bani, vis-a-vis de... E un mare risc de a greși și dacă ești foarte bun. Da, păi dacă nu ești foarte bun.
Aha.
Și atunci aveam nevoie de oameni foarte bine pregătiți. Și concursurile, eu am avut interesul ca ele să fie foarte corecte, să am oameni pe care mă pot baza. Nu relații pile. Relații pile poate în alte domenii, poate în alte domenii din cadrul structurii, unde era viața mai călduță, ca așa e peste tot.
Mulțumesc.
Mai călduțe.
Mulțumesc pentru mărturia ta, e importantă, pentru că societatea românească, dacă îmi permiteți termenul, e mai curând pestriță din punctul ăsta de vedere, adică avem și fapte rele și fapte bune și îngemănări în aceeași persoană de lucruri rele și de lucruri bune. Greu de tras o linie generală, dar poate linia se găsește în hărțile alea care spun că nu mai dați atât de multă șpagă în spitale. Da, ce să vezi. Sunt lucrător din sistem, mai exact, ca sistem medical, că de aici pornisem. Sunt la al treilea post ca sistem medical. Toate cu contract permanent au fost și în orașe diferite. Spital județean, institut de transfuzie, serviciu de ambulanță. La toate am dat concurs și am luat din prima fără să mi se ceară ceva. Că despre salariu nu este chiar cum se zvonește. Păi nu, că sunt publice, nu? La postul actual, cel de la ambulanță, muncesc și cu 2-3 gărzi în plus ca să ajung la un salariu de 5.500. Da, și acolo e muncă grea. N-aș zice că e un salariu strălucitor, sincer. Adrian, ești la România în direct.
Bună ziua.
Bună ziua
tuturor. Mulțumesc pentru oportunitate. Ce vreau să ne adaug e că domnul Stribea face niște emisiuni foarte bune. Apreciez și le ascult și le urmăresc cu interes.
Da, mulțumim, suntem mai mulți oameni aici, nu-s doar eu.
Ok, atunci toată echipa primește felicitări de rigoare. Legat de tema emisiunii, e o părere proprie și personală. Pe de altă parte, mă gândesc că mulți oameni din țara asta o împărtășesc, pentru că avem acces la informații, vedem și media cum prezintă 11.000 de cazuri de corupție și vorbim de la nivel mic până la cel mai înalt nivel. Din punctul meu de vedere, cu indulgență, aș spune că 80% din instituțiile statului percep șpagă. Asta așa, cu indulgență, pentru că din părere personală, sau ca și părere personală, fenomenul este mult mai mare. Dacă noi vorbim la nivel înalt, că se dau și am văzut și știm că se dau școli extraordinar de mari, și te aștepți tu la nivelul de jos? Ăsta e un punct de vedere. De altă parte, aș vrea să mai spun o chestie legată de percepții și de perspectivă. Da, în percepții, cum să dai banii ăștia pentru un post? Păi, dacă te uiți în perspectivă, ce faci? Și știm că se dau șpăci. Pe de altă parte, spuneau și antevorbitorii mai devreme legat de cel puțin domnul cu statistica. foarte mulți oameni nu reclamă chestia asta. Pur și simplu vine și din plăcerea lor de a da ceva omului care are grijă. Și atunci când este în spital, dacă și-a rezolvat problema, nu se mai complică să mai creeze probleme omului care l-a ajutat, gen. Rămâne și la latitudinea noastră să... Adică omul, în general, dă și de la el. Nu neapărat că i-a cerut.
Mm-hmm. Și asta nu e percepută ca șpagă.
Pe de o parte, oamenii se gândesc că, băi, nu-i șpagă, am dat că... Știți cum e, n-a făcut un serviciu, cu toate că el este obligat să facă chestia respectivă, da? Prin fișa postului, de exemplu. Dar normal și real e tot o formă de șpagă, și aia, chiar dacă ai dat-o, până la urma urmei legea nu te constrânge, adică nu este interzis prin lege, din câte știu eu, să dai bani cuiva. Când vrei să-i dai. Eu dacă vin la dumneavoastră și vă dau 10 lei, v-am dat șpagă?
Păi, cred că da. Da, teoretic, teoretic. Practica ne-o
omoară. Teoretic.
Da.
Da.
Să știți exact. Că între timp tribunalul Suceava a emis mandat de arestare la domiciliu a doamnei manager de la Botoșani, care a prilejuit această discuție, respingând propunerea procurorilor DNA de arestare preventivă a acesteia, deci i-a dat la domiciliu, acasă, cum ar fi, că... Hey. Da, mă rog.
Na. De acasă altfel să rezolvă problemele. Mm-hmm. În fine, iar ce spuneam și mai devreme legat de spuneam de percepție și de perspectivă. În perspectivă, oamenii își fac calcule și da, sunt dispuși să dea, vă mai spun o situație, pentru că nu numai în sănătate se dă școși pentru a intra, se dă și în justiție, se dă și în poliție, se dă și la mediu, se dă cam
în justiție? Tot. Adică să fii procuror sau judecător?
Faptul că nu se aduce în discuții sau că nu se scoate în evidență asta nu înseamnă că nu se dă. Adică ca să fim sinceri până la urmă, dacă vedem la nivel înalt, că se fac tot felul de combinații, ca să faci ceva trebuie să dai, ca să nu poți.
Treci cel puțin prin maniera sau pe, cum să zic, pe curba aceea grea, prin Institutul Național de Magistratură, e greu să cred că se poate întâmpla ceva acolo. Poate
păi,
în rândul recrutărilor.
Dacă vorbim de profesioniști, dacă vorbim de persoane care sunt și normal, teoretic și practic, sunt de acord. Ca să lucrezi la stat trebuie să fii foarte bun. Ca noi toți ceilalți să funcționăm. Un stat să fii dezvoltat, să trăiești bine, trebuie să ai oameni profesioniști care să administreze chestia asta. Ori noi dacă avem persoane care nu sunt meritocratice și sunt majoritatea aduse pe criterii politice și pe combinații, la ce să ne așteptăm?
Da. Bună întrebare. Da, vă aștept aici. Mulțumesc că încerc să mai iau un telefon, Adrian. Vă aștept când asta cu cazul de intrare cu șpagă în magistratură, asta m-ar interesa foarte tare. Despre pile, relații și grupuri de interese ascunse sau neclare în justiție am tot aflat. Dar despre intrare în magistratură cu șpagă încă n-am aflat. Aștept să o aflu și pe asta. Ca să vedem ce problemă mai e acolo. Carmen, salutare, bine ai venit la România.
Bună, bine v-am găsit. Și legat de subiect, într-adevăr, suntem o nație care nu cred că prindem noi să fie pe drumul cel bun. Din păcate, în marea majoritate, statul la stat se prinde pe bani mulți, cam în toate domeniile. Și în domeniul sănătății și la privat. Cam o vacă de mulți, ca să mă exprim așa, pentru toți cei care plătesc să se facă bine și ajung acolo. Din păcate.
Pe ce te bazezi când spui asta vorba domnului Muromete?
Da. Simplu, te duci, ai un abonament plătit într-o rețea privată de sănătate, te duci acolo, te vede un medic și îți spune aici nu am cu ce lucra, vin în partea aia la altă, dar acolo se plătește.
Nu, stai, e invers, adică te duci la, că nu prea înțeleg, adică unde, să n-aibă în privat cu ce să lucreze, adică...
Da, da.
Până
da.
Acum lumea s-a plâns de cazul invers, în care medicul își ia pacienții de la stat și îi aduce în privat și ca să plătească, dar nu că îi ia de la privat și îi duce la stat ca să-i dea șpagă.
Nu îi duce la stat, îi duce la privat în altă parte unde nu ai abonament plătit și plătești totul de la zero.
Aha, ok, da, aici pare să fie o situație specifică. Dacă un medic lucrează mai multe clinici private...
Exact, dar cam așa se întâmplă, din ce am văzut. Un medic lucrează în mai multe clinici private, inclusiv la stat. Și da. Atunci te plimbă de la stat la privat sau de la privat la privat.
Ok, aici, da, aici e o chestiune de concurență neloială, dacă e, și companiile private trebuie să o rezolve între ele. Și da, poate ar trebui să facem la un moment dat dezbaterea asta. Mulțumesc tare mult, Carmen, nu o să încheiem aici. Poate ar trebui să facem și dezbaterea asta săptămânile astea, da, dacă e posibil să lucreze medicii și într-o parte și într-alta. Una peste alta, e foarte clar că în continuare în foarte multe locuri din România șpaga la angajare la stat există. Nu m-ar mira să existe și la privat. Dar există și vești bune, din câte ați văzut în această chestiune. Mai sunt oameni cărora nu li s-a întâmplat să li se ceară. Însă, avem un stat și avem o serie de politicieni care mențin această stare de lucruri pentru că e mai simplu, e mai ușor pentru ei, pentru că așa au lucrurile sub control. Și teoria aceea atât de des întâlnită, cum că anumite județe, anumite zone din țară sunt ținute în subdezvoltare, e ca prinde contur, măcar din punctul ăsta de vedere. Dacă oamenii sunt săraci, nu au de unde să aleagă locuri de muncă, dacă acele condiții de la privat sunt mai proaste, e normal să vrei să faci orice, să intri la stat. Și uite așa, te asigur că statul într-o zonă săracă este cel mai bun plătitor și ții toate lucrurile sub control. Și asta un fel de sclavie modernă. Iar dacă ești politician în România, trebuie să te întrebi ce fel de Românie vrei. Cea în care să-ți iei 5-10 mii de euro, hai mă că ți iei 100 de mii de euro până când te prinde. Crezi că ți-e ușor la pușcărie? Nu o să-ți fie ușor. Și fii absolut liniștit că până la urmă, într-un moment, cineva o să te prindă. Iar dacă nu o să te prindă chiar procurorii, o să se prindă lumea din jurul tău. Sunt Cătălin Striblea, asta e România în direct, ne auzim și mâine, spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.